Praznično jutro.
Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
Za današnji slovesni in zapovedani praznik vseh svetnikov smo k pogovoru povabili Gregorja Čušina, ki nam že kar nekaj let predstavlja svetnice in svetnike, vsako jutro pogleda na svetniški koledar in predstavi jim življenje, posebnosti in določene lastnosti tistega, ki tisti dan goduje. Gregor, najprej me zanima, so svetniki našli tebe ali si ti poiskal njih, se pravi, je bila to neka naloga, neka prošnja in si se potem podal k temu predstavljanju svetnikov?
Ja, to je kar zanimiva zgodba. Pravzaprav so me... Mislim, smo se srečali, tako bom rekel. Nisem jih iskal, niso me našli, srečali smo se. Pred leti že, pišem že vrsto let tudi seveda za revijo Ognjišče in eno leto sem pač v sklopu tega pisanja pisal tudi svojemu zavetniku, svetemu Gregorju Velikemu. Ker sem pisal raznim ljudem tisto leto Prešernu, svoji ženi, učiteljem in tako naprej in sem pisal Gregorju Velikemu. In se mi je dopadlo to dopisovanje in potem čez leta, ko sem razmišljal, kaj bi kaj še delal, ko sem imel odveč časa, da sem razmišljal, kaj bi počel, ko ni bilo dela, sem se domislil tega dopisovanja svetniki, poskusil še par teh pisem spisati in se mi je dopadlo. Potem smo se pa takole srečali z radijem, najprej mislim, da enkrat tedensko, malo večkrat tedensko, zdaj so v bistvu napisani za vsak dan. Tako da, ja, je res, ugotavljam, kaka množica svetnikov nas čaka, pričakuje in kliče na oni strani.
Ja, vsak dan nam nekoga predstaviš seveda na svoj, tudi humoren način, ampak najbrž je zatem nekaj naštudiranega. Ti moraš prebrati življenjepis, malo poznati tega svetnika.
Ja, seveda, ne poznam jaz vseh teh svetnikov, s kakšnimi sem se dejansko srečal prvič, njihove zgodbe so nenavadne, celo mestoma, časih čudne, časih celo, bom rekel, tudi sporne, tako da potem jih raziskujem še po internetu in tako naprej in vsega tega potem, ko se to nekako, bom rekel, medi, nastane to pismo. S nekaterimi svetniki zelo hitro navežem nek kontakt, da tako rečem, vem, o čem bova podebatirala, kaj mu bom poučitev povedal, rekel oziroma napisal. S kakšnimi se malo mučim. Vzel sem si nekako, bom rekel, šimel, kot mi rečemo, mušter, knjigo svetnikov, ki je šla pri Ognjišču, ki je sestavil
Silvester Čuk.
Tako da, ki se ljudje pritožujejo, kdaj bo prišel na vrsto moj svetnik, rečem, pač ti svetniki so bili prvi napisani, teh se držim. Ja, in potem se zgodi, včasih se sam začudim, oziroma bom rekel tudi, da začnem neko pisanje z nekim namenom, pa potem se konča nekje druge. Je zanimivo to dopisovanje, ta pogovor.
Ja, ko naletiš na recimo te opise, ki so bolj kot ne legende, kaj takrat storiš?
Je, včasih se spustimo raziskovanje te legende, včasih dvomimo legendi, čeprav mestoma, ne vem, tudi sam več ne poznam vsega tega, kar sem si zapisal, moram reči, da me ne bo zakdo držal za jezik ali za besedo, ali kako se reče. Recimo, če vzameva znanega svetnika, svetega Jurija, ki je slikan z zmajem, ne? In seveda si vemo, da zmajev nikoli ni bilo. Kaj zdaj ta zmaj počne v njegovi življenjski zgodbi, odkot ta legenda, je to res neka pravličen privesek in tako naprej. Pa vendarle, se rečem, kaj pa, če je vse res, ne? Ne dobesedno res, ne? Zmaj je seveda po svetem pismu hudič in svetnik se je boril s hudičem. Mogoče je nekdo, ki je opisoval njegovo življenje, to tako živo, živahno videl in zapisal oriso tega zmaja, tega hudiča, tako da smo si ga mi naslikali. Ali ne vem razloga, ampak skušam se, tudi kadar sem v dvomih, potruditi, da verjamem zapisu. Oziroma, preverjam toliko časa ali pa se lota mogoče z druge strani kakšnega svetnika. Kakšni so res, res nenavadni. Ugotavljam tudi seveda, da so kakšni svetniki bili pravzaprav, nam rekel v sporih, ampak da sveti duh dela po svoje. Mi seveda rečemo svetniki v nebesih in se pravi, njegova življenjska zgodba je pravoverna, tako in tako je bilo in tako prav. Potem pa vidiš, da je bil nekdo, ki ni vedel, kaj bi pravzaprav sam sabo, šel k spovedi k enemu drugemu svetniku in ta svetnik je rekel ne tako in tako in ta se mu je uprl, šel posvo, pa sta oba svetnika. Spravi, sveti duh nas vodi po različnih poteh. Človek bi predvideval, da ubogi svetnik če ti nekaj reče, ampak ta svetnik je mislil svojo glavo, se pravi, sveti duh ga je vodil drugače. Me poučuje to, mi daje na nek način neko samozavest v odnosu do sveta, tudi do Boga na nek način, čeprav se to mogoče sliši nekoliko predrzno, ampak jaz mislim, da se mi premal pogovarjamo s svetniki in sveda tudi z Bogom. Ne mislim molitve, mi že molimo, ampak molimo te neke in obrazce in neke stvari prenašamo pred Boga, ampak ta živi pogovor, ta, ko vstopaš v odnos, se pravim, jaz recimo očetu, ko očetu na obisk ne prideš in se ne pogovarjaš s tem, da mu bereš neko vremensko napoved ali pa dnevnik. Ne, prideš s problemom ali z neko novico, prašaš, kako je, se pravim, vstopaš nek odnos. In mislim, da ta odnos, dobro, z Bogom ga še mogoče imamo, svetniki ga imamo pa res premalo razvitega. Imamo jih tam nekje, prašijo se nam na oltarjih, z njimi se ukvarja spomeniško varstvo, mi jih pa imamo tam za zgled in vzor, za neki ideal, premalih pa skušamo razumeti, spoznati, ker nas lahko res, res poučijo, nas potolažijo, nas pomirijo. Gledam kakšnega človeka, imam neko prijateljico, ki je že kar nekje v letih, bomo rekli, pa še kar ne ve, kaj bi v življenju. Pa je potolažen pomisel, ne vem, na Janeza od Boga. Fant, ki je bil v življenju, v brojstvu kot otrok, recimo temu ugrabljeno, šel v doma in celo življenje iskal starše nikoli našel njega svojega poklica. Star 50 let ni vedel, kaj bi sam sabo, ni se hotel poročiti, ni šel v lemenat. Po današnjih pravilih bi rekel loser, ne, nič od tebe ne bo. Bil je star preko 50 let, ko mi je Bog rekel tole in se je lotil, deloval samo 3 leta, umrl, postal svetnik. In se rečem, lej, je šansa do zadnjega, glej, levega razbojnika. Desnega razbojnika. Jaz pravim, to je svetnik zadnje šanse. Tik pred zajci, na ciljni črti, mislim, ko se je špakca že napela, da bi počla, ne, je prestopil zmagal. In jaz pravim, potegnil sabo še tega levega razbojnika, svojega prijatelja. Sem prepričan, da se je potegnil svojega kamarada na oni strani. Hočem reči, učijo me o nekih odnosih in bolj, ko rekel, samozavestno stopam skozi življenje, bolj pomirjen. Ne.
Sprav, če bi vsi študirali, potem bi nekako vedeli, da imamo še šanse za nebesa.
Ja, mislim, ja. Imamo šanse, absolutno. O tem me ne nazadne pouči moj oče. Ne? Moj oče, poznal sem ga, seveda, tako se reče, z prve roke. Ne? Vem, kakšen je bil z vsemi njegovimi napakami in slabostmi. Ampak sem trdno pripričal zaradi njih neke zgodbe, ki ne bom zdaj razlagal, da je v nebesih. In če je on v nebesi, vsemi temi svojimi napakami, potem Bog na tehnico daje ene druge stvari, z katerih se mi mučimo. Ne naše jeze, ne naše slabe volje, ne naše te slabosti, ki jih pač pride do izraza v naših odnosih, pa se potem zaradi njih sekiramo in seveda spovedujemo, kar ni narobe, da se jih spovemo seveda. Ampak Bog daje na tehnico to, kar mi nosimo v srcu, to, kar mi živimo. In te zgodbe svetnikov, kako so ga lomili, ne, kako so se jih celo redovniki otepali. Hočem reči, kako so iskali svoj prostor pod soncem, svoj prostor pred Bogom in ga našli. Eni snavni, eni popolnoma umakljeni, pozabljeni, pa so jih odkrili, ne vem, leta in leta, stoletje po smrti. Ne? To me tolaži kot človeka, da je upanje zame, da ta slava, ki si je veselim, ne pride na te, res ne pride na tej strani, no, če pride, ne, malo na puh poboža in tako naprej, ampak da je res to veliko upanje na oni strani. In ja, absolutno me to laže. Mislim, da sem, odkar se pogovarjam s svetniki, boljši človek. Lahko to moja žena vprašate, pa mislim, da bo potrdila.
V našem studiju je Gregor Čušin, ki nas vsako jutro nekako seznani s svetniki določenega dni. Pravzaprav to so, kot si sam omenil, neke vrste pogovori, neke vrste pismo svetniku napišeš, včasih tudi izraziš kakšno prošnjo. Pa me zanima, je bila že kakšna uslišana, uresničena?
Zdaj moram reči, da se od teh svetniških, če sem koga kaj prosil, prav konkretno v teh zapisih, ki jih poslušate na radiju, moram reči, da prosim take stvari, ki so mir na svetu, pa za zdravo pamet, pa za tako naprej, to me še čaka, to je širše polje. Ampak, kar se pa tiče nekih osebnih prošenj, ki jih imam tako, ko se z njimi pogovarjam sam na samem, tisto, kar se ne sliši na radiju, pa absolutno, absolutno. Imam ene dva velika zaveznika, to sta mala Terezika in sveti Jožef. Tako da, kadarkoli so težave, te dva svetnika stopta v prvi plan in garantiram, da pomaga od malenkosti do velikih stvari. Zdi se banalno, ampak ko sem zvedel, da sveti Jožef, da je zavetnik za parkirna mesta in sem, kadarkoli sem rabil v Ljubljani, kadar sem zamujal v službo, pa sem rabil parkirni prostor, je Jožef to zrihtal neverjetno. Pa se sliši banalno, ampak ja, je res. To je večjih stvari. Tako da, ja, ni odveč se pogovarjati svetniki. Oni so tam, pri Bogu, oni so blizu, ne. Vse vemo, kako je, ne. Če nekomu pošleš prošnjo, ali če nekomu nekaj govoriš, ali če mu šepneš na uho, ne, katere prošnje so nam bliže pri srcu. Gotovo tisti, ki nam je toliko blizu, nam šepeta na uho, ga hitreje uslišimo kot nekoga, ki more formalno spisati neko pisansko prošnjo. Tako da svetniki so Bogu blizu, mu položijo glavo, njegove prsi na njegovo rame, mu šepetajo uho, tako da svetniki so za uporabiti, za izkoristiti so. In mislim, da si to želijo. Oni so dolgočasi v nebesih, ne, v tej Božji slavi, oni so bili vse življenje aktivni, gor pa počivajo in si želijo naših prošenj.
Mm-hmm. Ja, prihajaš z Koroške Bele, kdaj si se recimo prvič ali pa sploh priporočil svetnikoma vaše fare in genuin, ne, ali kako je?
Sveta in genuin, ja. Albo in sta, ja, težko izgovorljiva, ja, svetnika. To je moralo biti zelo zgodaj, ker smo v naši cerkvi po mašah redno molili nek tak, ko bom rekel, izbor molitev, kjer sta bila seveda tudi vključena Ingen in Albu, in tako da sem se že od nekde njima preporočil, tako v občestvu. Prav konkretno, da sem jih upletil v naše družinske litanije, ki jih molimo, pa žuh, pred leti že, dolgo, dolgo nazaj, tako da sta da nas spremljata. Ne, nazadnje sem stanovim v hiši, ki se skoraj dotika cerkve v nekdani Mežnariji, tako da sta mi Ingen in Albu in bližnja soseda in ja, sta pa zanimiva patrona. Tudi naša fara je posebna, tako da, ampak o tem ne, to ni za na radio.
Kako blizu so ti pa recimo slovenski svetniki ali pa blaženi kot sveta Ema, pa Slomšek, Grozde, Drinske mučenke?
Ja, zanimivo je, ne, Kovačeva kobila je bosa, ne. Ja, res je, mi imamo Slovenci do naših svetnikov oziroma svetniških kandidatov, imamo en hecen odnos, kot da jim ne zaupamo čist za dost, da so bili zares toliko sveti, ne, da bi bili vredni oltarja. Priznam, da tudi sam nisem nič boljši, ne. Da sem imel največ težav pravzaprav, kadar sem pisal, rekel zelo blizu, ne, kakšnemu sonarodnjaku. Mal zaradi neke treme, ker potem vsi pod prste gledajo, ne, ker ga vsi poznajo, mal pa res tudi zaradi tega, ker kada je nek dvom, da je nekdo naših bližnjih iz, ne, zmožen tega, neko kislo grozdje se nam pojavi pri tem, ampak odkrivam te tudi slovenske kandidate, tako silom prilike pravzaprav, ja, in moram reči, da od vseh teh, ki jih poznam, mi je najbolj simpatična Cvetlana Priol. Tako mi je blizu nekak, ker je na nek način živela tiho, službovala to svojo pedagoško življenje v nekem režimu, ki veri ni bil naklonjen, potem ni nikoli tožila, ni zapisanih, da bi imela nekih težav. Zaradi tega se pravi, se ni izpostavljala s to svojo vero, pa vendar je to svojo vero aktivno in globoko živela, tako da trenutno se največ zaustavljam pri neja.
Uh-huh. Slovenski predniki so včasih radi poromali na grobove svetnikov, recimo v Kelemorajna, ne, pa v Rim in tako naprej. Tudi sam kdaj poromaš na kakšen grob svetnika?
O ja. Dokaj redno, bom rekel, smo v Brixnu pri naših Ingenu in Albuinu, tako da to mi je blizu. Imel sem to, bom rekel, milost, da sem ne sicer valizijajo, ampak ko so relikvije Terezike romale po Evropi, da sem imel priliko ob njenih relikvijah klečati in pomoliti. Da pa povem nekaj, kar je najbolj sveže, ker je zanimivo reče, zakaj bi Romal nekam tako daleč, da bi, ne vem, gledal neke kosti ali pa, ne nazadne, zakaj romamo, če je Bog tukaj z nami, v našem srcu, ob meni, zakaj romamo tja? Pred kakšnega pol leta sem bil v Rimu in smo si prvošli, da tako rečem, ogled tega, ko se reče, kletnih prostorov rimske, se pravi, bazilike svetega Petra. Ta obhod, ki je omejena na omehno število ljudi, tako da je to zelo intimno, se konča pod glavnim oltarjem ob relikvijah, ob kosteh svetega Petra. In moram reči, da 5 minut nazaj sem še mislil, pa dobro, kaj je kosti, kot kosti. Ampak ko sem se ostavil v misli, da zrem, da tisto tam, kar gledam, je apostol Peter, človek, ki je gledal Kristusa, ki mu je bil blizu, nam rekel najbližji, ne, ker Janez je mogoče se mečken odrenil med njiju, ampak ki mu je Kristus sam dal nalogo, mu zaupal to nalogo, me je prevzelo. Moram reči, da sem se mi zatresle noge, da sem zajokal, da me je prevzelo. Ta neposredna, mislim, da potrebujemo fizično bližino. Da potrebujemo fizično bližino. Tako kot, ne, se ne nazadne, jaz lahko na svojo ženo mislim tudi tukaj, zdaj v studiju, ampak veliko lepše je, če jo lahko gledam, ali pa da sem zraven nje, pa jo primem za roko, ali pa objamem. Ne, tako nekako tudi svetniki. Se, ali in z Bogom. Smo si blizu, ampak ta, mislim, da ljudje v tej svoji nemoči, tej svoji majhnosti človeški potrebujemo fizično bližino in je zato nič narobe, nasprotno. Zelo lepo je, da se potrudimo, da gremo na romarski kraj, da smo fizično blizu. Da se objamemo tako s temi svetniki.
Ko si že prej omenil očeta, morda zdaj vprašam, ko greš recimo na grob domačih, greš na grob domačih ali na svetnikov grob?
Dobro vprašanje. Oboje. Oboje. Grem seveda zato, da obiščem, ne? Da sem res fizično prisoten, ne? Ob, kar je ostalo zemljskega, ob očetu in materi in staremu očetu in stari mami in tudi drugih ljudi, ki jih seveda. Ampak recimo konkretno tam, kaj, vzgib, zakaj grem na ta obisk, je pa tisti, da pravzaprav manj k svetnju. Grem prosit. Prosim za pomoč, za nasvet. Ne, tako kot so bila še živa, pa sem pač šel po nasvet ali pa šel preveriti nek svoj načrt. Še zdaj hodam. Ne? In je zanimivo, lahko bi to storil za mizo, ne? Ali pa na domačem vrtu. Ne, grem tja, ker se fizično čutim blizu. In na nek način, evo, lepo se mi presenetil, ja. Pravzaprav grem k očetu, ampak sem temu pogovoru s svetnikom. Ko odhajam, se zavedam, da sem govoril z nebeščanom, tako bom rekel.
Ali se pa pogovarjaš, ne?
Ja, tako.
Očetom.
Ja. In mamo.
In vsemi, ki najbrž počivajo in čakajo na tako. Ustajenje. Svetnike, ki nam jih predstavljaš, zdaj so za različne potrebe in za različne stvari morda. Kateri se ti zdi, da bi bil pa za ta naš čas, v katerem zdaj le smo, 1. november, leto 2023, najbolj aktualen, da se mu danes priporučimo?
Čisto vsi so aktualni, čisto vsi so primerni. Zanimivo je, za kakšne stvari smo jih vse, kaj vse smo jim poverili, ne, na kakšen način in tako naprej, kaj vse pokrivajo. Zdaj z glave ne vem, kater svetnik je za zdravo pamet, ampak tega bi zelo potreboval, zato ker se obrnemo kar na vse svetnike, da nam dajo res vero, da nam dajo pogum, da nam dajo upanje, da nam dajo res zdravo pamet, to pravo mero biti v tem življenju, ki je vse prej kot prijazno, ampak je še zmeri Božje in ga moramo Božje živeti. Prav moramo Božje živeti, ker smo po krstu poklicani k temu Božjemu življenju. Ta svet je pa vse bolj od, ne bom rekel, kaj in kako, tako da priporočite se. Svojemu krstnemu zavetniku se priporočite. On vam je najbližji, on je vaš reditelj, vaš dežurni. Angel varuh je vaš dežurni. Potem pa ište svetnike. Meni so vsi ljubi. Odkrijem kdaj pa nekakšnega noga, ki me svojo zgodbo prevzame, svojim življenjem prevzame, svojim načinom prevzame in me poduči. mi zapre usta, da sem bolj prijazen do drugih, da ne reagiram, kot bi lahko reagiral burno in glasno. Tako da, kar vsi po vrsti, vsi sveti, ne nazadnje je tako lep praznik, to vsi sveti. Nihče ni izuzet.
Izuzet, tako. Gregor, hvala za današnji pogovor, hvala, da nam predstavljaš svetnike, da jih imaš tudi na spletni strani, pa upam, da jih bomo kmalu lahko tudi prebirali v kakšni knjižni izdaji.
Upam, pripravljam se na to, tako da upam, da nas bodo svetniki pozdravili v knjižni obliki, predvsem pa upam, da nas bodo nas vse svetniki pozdravili v čist taki naši fizični obliki na oni strani. Čakajo nas, pričakujejo, kličejo in upamo, da se jim bomo pridružili in bomo tudi mi z njimi skupaj sveti.
Praznično jutro.
Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.